ንደህንነት ወንበ ምስጋ ሽሞም ከይትከስ በሐተቱ ነበርቲ ክፍለ ከተማይካ አፍተዝ ሐለፈ ሰሙን ክልተን ሰለስተን መስከረም ክልተሽን አሰተ ሸዓተን ዓመተ ምሕረት አብዋና ቤት ጽሕፈት እቲ ክፍለ ከተማ አኼባ ከምዝ ነበረ ምስ ገለጹ ኣብኡ ድማ ብምኽንያት ኣብ ወሰና ወሰን ሩባ ቀበና ዝሳለጥ ልምዓት ካብ መንበሪኹም ክትለዓሊኢኹም ከም ዝተባሃሉ ተዛሪቦም ኣብቲ ክፍለ ከተማ ነባራይ ወረዳ ኣርባዕተ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ሓደ ወሃባይ ርእቶ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ከምዚ ይብል ብዓርቢ እዮም ኣኼባ ፀዊዖምና ኣብኡ ድማ ክትለዓሊኢኹም ኢሎምና ምክንያቶም እውን ኣብ ወሰና ወሰን ሩባ ቀበና ንዝስራሕ ልምዓት ከም ዝኾነ እዮም ገሊፆምልና ኣብ ውሽጢ 20 መዓልትታት ከም እንለዓል እዮም ዝገለጹልና ከመይ ጌርና ኣብ ሓፂር እዋን ንለዓል ተምሃሮ ኣለውና ፀገም ጥዕና ዘለዎም ሰባትን ሽማግለታትን ኣለውና ብኸመይ ከይተዳለና ከም እንለዓል ጨኒቑና እዩ ዘሎ እዩ ዝበለ ነባሪት ወረዳ ኣርባዕተ ከም ዝኾነት ዝጠቐሰት ካልአይቲ ወሃቢት ርእቶ ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስን ዓርብን ኣኼባ ምንባሩ ምስ ሓበረት ካብቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ኣብ ሓፂር እዋን ክትለቅዑኹም ከም ዝተባሃሉ ትገልጽ።
ኣሁን የተባለው ነገር ብሃያ ቀን ውስጥ ይሃሽፋል።
ኣብቲ ኣኼባ ብዙሕ ሰብ እዩ ተረኺቡ ኣብ ውሽጢ 20 መዓልትታት ክትለቅዑኹም ድማ ተባሂልና 40-50 ዓመታት ዝነበረ ህዝቢ ከመይ ኢሉ እዩ ኣብ ውሽጢ 20 መዓልትታት ጉዕዝኡ ጠቕሊሉ ዝለቅቕ ንሕና ልምዓት ኣይንጸልእን ግን ድማ እኹል ናይ ምዳለው ግዜ ክወሃብና ኣለዎ ኣማራፅታት እውን ክቐርቡልና ኣለዎም ካብዚ ተላዓልና ኣበኢና ክንወድቕ ገዛ እኳ ክንካረ ኣይንኽእልን እያ ዝበለት በቶም ነበርቲ ንዝተለዓለ ቅሬታ ኣመልኪቶም ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክፍለ ከተማ የካ ኣቶ ታደለ በቀለ ብወገኖም እቲ ኣኼባ ተገይሩ እዩ እቲ ዝንዛሕ ዘሎ ሓበሬታ ግን ዝተጋገየ እዩ ይብሉ
ሓተናምትፋሉ እሱ ኣሰትረው
እቲ ኣብ ውሽጢ 20 መዓልቲ ክትለቅዑኹም ዝብል ሓበሬታ ሓሶት እዩ ኣብቲ ኣኼባ ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ ኣይተውሃብን ንሓደ ስድራ ቤት ብሃንደበት ካብዚ ተለዓልሞ ለቒቕካ ኪዳ ይበሃልን ኩሉ ነገር ዝግበር እቶም ነበርቲ እውን ዝለዓሉ እኹል መፅናዕትን ዘተን ምስተገበረ እዩ ኣብቲ ኣኼባ እውን ሰባት ስጋኣቶም ገሊፆም እዮም ቅድመ ኩነት እውን ኣቐሚጦም ኣለው ንሕና ህዝቢ ኢና ንዛት ዘለና ናይ ንፅራይ ስራሕቲ እውን ንሰርሕ ኣለና ህዝቢ ከይኣመነሉ ዝስራሕ ነገር የለን እቲ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ሓሰት እዩ እዮም ዝበሉ እቶም ወሃብቲ ርእቶ ንሕና ልምዓት ኣይንቃወምን ግን ድማ ግዜን ኣማራፂ ቦታን መንበርን ይወሃበና እዮም ዝበሉ ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ እታ ከተማ ነንበይኑ ሓበሬታ ይወፅእ ስለ ዘሎ እውን ህዝቢ ይሰግኣሎ ኢሎም ኣቶ ታደለ ብወገኖም እቲ ዝግበር ልምዓት ኣካል ካልኣይ ምዕራፍ ልምዓት ኮሪደር ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኾነ ምስ ገለጹ እቲ ኣብ ክፍለ ከተማ የካ ዝሳለጥ ልምዓት ድማ ኣብ ወሰና ወሰን ሩባ ቀበና ከም ዝኾነ ኣብሪሆም በቲ ልምዓት ካብቲ ቦታ ንዝለዓሉ ነበርቲ እውን እንታይ ዓይነት ኣማራፂ ክወሃቦም ከም ዘለዎ ንምውሳን መፅናዕትታት ንገብር ኣለና ኢሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ